vous écoutez Varsovia Vento, vi auscultas Varsovian Venton.
Vento.
Saluton Guillaume, de nove ni renkontiĝas antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Kio nova ĉe Guillaume en Parizo? Novaj diskoj, novaj kodoj, novaj planoj.
Dum uko en Kopenhago mi publike anoncis, ke mi registros kodojn, almenaŭ unu kodon, kaj mi komencis registri helpe de Melono, kiu havigas al mi la materialon. Cion cion mi ne capablas havigi mem. Sed fakte mi pensas ke mi tamen bezonos helpon de vera studio, profesia. Pro tio mi bezonos monon. Do mi pensas ke mi baldaŭ faros sistemon, ege baldaŭ, sistemon por antaŭpagi la kodon, aŭ simple por havigi al mi la sufiĉan monon por povi pagi studion, por registri, mi pensas, 12 canzonoin, 12 titoloin.
Nur Esperanta, aŭ eble en la franca ankaŭ?
Ne, mi parolas nur pri la esperantaj titoloj. Eble mi faros la saman sistemon por la franca, sed mi dividas, mi disigas tiujn du projektojn, kiuj do ne celas la saman publikon.
Malkaŝu la direkton de viaj artistaj serĉoj, tekstoj de kiu, muziko de kiu, kion oni povas atendi sur tiu kododisko, kion vi anoncas?
Ili ĉiuj estos farmi. Yes, mi pripensas, sed yes, estas tiel, ke mi mem verkas. Ne, mi mem verkis, fakte, de longa tempo, sufiĉe multe da esperantistaj kanzonoj, do mi nun devas registri ilin.
Pri amo aŭ pri iuj komplikaj aferoj de la homa vivo aŭ pri simplaj ordinaraj aferoj?
Do ĉefe pri amo kaj miaj pensaĵoj pri la homaro ĝenerale, sed tamen ĉiam pli malpli rilate al amo kaj la tuttaga vivo. Mia franca projekto, nun, mia nuna franca projekto estas pli ekologiema. Do ne rekte temas pri amo, sed laŭ mi ankaŭ temas pri amo, simple
amo al naturo.
Amo al la naturo, jes, amo al la homaro. Tut simple, oni devas iom kelkfoje konscii, ke paroli pri amo ne nur estas paroli pri sentoj inter du homoj, ĉu ne, ke tio povas esti kelkfoje iom enfermiga. Do mi ŝatas malfermi la temojn, la temaron de miaj tekstoj.
Venis la postrompiĝa tempo, la ne plu mezurebla tempo, tempo de la senfina ekzilo. Reĝlando del senutile. Venis la postrompiĝa tempo, sed mi transsaltis ĉiujn remparojn, ĉiujn barojn. Miajn okulojn sekigis gaje, mi ne plu atendas vin sur la kaj. Venis mallibereco dank' al la gvatado de la mank', iĝis kaptil' per iu truk'. La antaŭe milda lit'tuk'. Venis mallibereco dank' al vi, sed malplenas je rancoro mia koro. Miajn okulojn briligas ĝoj, mi ne plu atendas vin sur voj.
Kiam mi aŭdis vin koncerte, mi pensis, ke bone kongruos violono, ekzemple, aŭ fluto, aŭ Ĉu vi ne pensis kunludi kun iu?
Multfoje mi pensis pri tio. La afero estas ke ĝis nun jam estas sufiĉe malfacile por mi ĉion regi por mi mem kiel pianisto kaj kantisto. Poste la afero iĝas iom komplika. Mi vere admiras grupojn kiel ekzemple la perdita generacio, kiuj estas tiom nombraj, multnombraj kaj bonege regas projekton kun tiuj homoj, kiuj eĉ ne loĝas en la sama lando. Do tio estas la mia baro, ke mi bezonas havi bonan memregecon, kaj ju pli multnombraj ni estas, des pli malfacile la afero iĝas. Sed mi jam faris, mi jam kunludis kun Emĉo, kiu ludis la pianon en la unua. Jes, ni kunludis mian kanzonon Viaj bukloj.
Kun Kimo estis ege perfekte, kiam mi aŭdis vin koncerte.
Jes, mi ŝategis ludi kun Kimo, kaj mi ĝojas, ke vi registris ĝin, ke mi povis aŭskulti poste la rezulton, eĉ se mi tute fuŝis la tekston, sed ne gravegas.
Mi ne scias, ĉu vi aŭdis la intervjuon kun la perdita generacio, kiam kun ili mi renkontiĝis dum 6, kaj kiam ili ege laŭdis vin kaj eĉ kantis du kelkfoje dum la intervjuo. Eble ĉu estas demando iom freneza, eble vi pensis pri tio, ke kuna disko kun la perdita generacio kaj la amikoj?
Mi ŝategus. Mi neniam audacis paroli pri tio al ili, do eble tio estas pere de radio demando, peto aŭ propono iel. Mi ŝategus. Fakte estas vere, ke mi kunludis kun ili ĉi-somere plurfoje dum festo, dum Uko, kaj ni kunludis tiun kanzonon Dudu. La vera titolo estas La fabela rakonto pri Milda Dudu kaj la malafabla reĝo de Braĝujo. Kaj la unuan fojon, kiam ni prezentis tion publike, Tomio subite ekludis la rolon de la reĝo. Tio tute ne estis antaŭplanita, kaj estis ege amuze. Estis ege amuze, do ni faris dialogon, kaj do ni refaris tion plurfoje poste. Mi ŝategis fari tion, kaj kelkaj semajnoj poste mi estas en mia hejmo kaj mi verkas novan kanzonon, kiun mi kantos ĉivespere, titole La plej granda. Kaj kiam mi ĵus verkis ĝin, mi pensis: mi ĵus verkis kanzonon de la perdita generacio. Tio ne estas mia. Mi verkis, jes, mi pensis, tiu kanzono estas de ili. Kaj ĉar mi sciis, ke ili estas registranta trian albumon, mi tuj registris kaj sendis al ili la registraĵon. Kaj mi diris, mi ĵus verkis ion perdita generaciecan, do ili ricevis tion kiel komplimenton. Sed mi ne audacis. Mi havis la ideon, ke mi volis diri al ili: eble prenu tiun titolon kaj kantu, registru ĝin mem kaj metu ĝin en vian albumon. Mi simple ŝatus tion. Kaj mi ege bedaŭras, ke mi devas forflugi morgaŭ matene kaj mi ne renkontos ilin, do dum mi estas por iom paroli pri tiaj aferoj. Do jes, mi ŝategas kunludi kun aliaj artistoj, sed ĉiam tio estas escepta afero. Ni loĝas for. Jen la problemo por kunludi, por fari kun registraĵojn aŭ mi ne scias. Tamen la muzikistoj, almenaŭ la samaj muzikistoj de unu sama muzika projekto, devas iom ludi, vivi, loĝi sufiĉe proksime unu de la aliaj. Do tio estas la malfacilaĵo. Do ci vespere mi kun ludos kun Erik Longia de Inizialoj Doco.
Interesa eksperimento.
Yes, kaj la plej interesa afero estos ke estos surscenejo viva provludo, ĉar ni ne provludis. Do ni interkonsentis pri iu kanzono, mi sendis al li simple sonregistraĵon kaj li lernis ĝin. Kai ci vespere ni renkontiĝos, espere, ĉar li ankoraŭ ne alvenis, kai ni kunkantos tiun kanzonon. Mi esperas ke ĉio bonos, do.
Malfermi la ligŝnurojn kaj laŭvente driv. Ekiri al la nova lando. Ekiri hazarde, yes. Ekiri sen motiv, sen for de la avendra. Levi la malhelpan ankron kaj la venta dri, transcende la kovraĵa por. Dell'intima sun transen del mal perspective transcende la ora po je ti for la ronde la cio si o si la alte noi nal latin pro la exter corpi. Jeti for la baroin de la cio si o si la tenoin al latin pro la exter corpi vivi en la sen morta vi sen morta.
Espero de Guillaume Armide por la catastrofa 2012 jaro.
Do, mi esperas unue che mia franca musica proiecto suffice bone funzios, che tio ne estas tutte sen liga al mia esperantista i proiecto. Char unue en tiu franca proiecto mi ja parolas pri Esperanto. Kai gis nun miai esperantistai kai fransai proiectoi estas, kiel mi diris, apartai. Sed mi iam shatus ke ili unuigiu. Do ne tute, char neniam eblos canti esperante al fransa publico kai franse al esperantista publico, estus tulte. Tamen mi ne volas havi du malsamain carieroin. Do iu sense mi volas fari ponton inter mia franca kaj esperantista aŭskultantaro. Certe tio estos iom malfacila, sed mi pensas ke eblas. Do, tio ne estas mia espero por 2012, eble. Por 2012, almenaŭ ke la franca projekto bone funkciu, kaj ke mi povu registri esperantistan albumon. Mi ankoraŭ ne scias, ĉu mi faros normalan eldonaĵon aŭ simple senkoste publikigos ĝin per rete, aŭ mi ne scias, mi vidos, sed mi volas ke ĝi estu registrita, kaj jen.
Saluton por malsana Belonia, kiu amas min.
Dankon. Do, jes, Belonia ankaŭ ne povis veni ĉi tien en jeson ĉi-jare, do, cara Belonia, mi amas vin se vi aŭskultas, certe vi aŭskultos, almenaŭ mi aŭskultigos al vi aferon. Do, ĝis baldaŭ, mi revenos morgaŭ.
Dankon, Guillaume.
Dankon al vi, Irek.
Esta strange. Mi ne scias kio okazas al mi ĉi vespere. Mi rigardas al vi, kvazaŭ estas la unua fojo. Mi ne scias.
Nove vortoj, ĉiam vortoj, nur vortoj.
Mi ne scias kiel diri.
Ancora vorto
Se tu estes tiu bela am racconto Cio mi neniam fin legos
Vortoi facilai sen utilai Cai sen fort
Vi estes hieraua cai morgaua
Tutte sen forto
Mia ci ama nura vero
Estas finita mia revo Sciu che ne estas devo Sequo.
Vi similas al vento Ciu cantigas violonoin Cai for portas parfumoin de la rosoi
Caramel, bombonoi, chocolat
Cac foia mi ne comprenas vin
Dankon ne por mi Sed donudo ilin al aliulo Al ciu placas la rosa parfumo Tiui dolciajoi plenai de tenero Taugas al telero, sed ia ne alla cor.
Nur unu vorton pli, lastan parolon, unu parolon.
Paroloi, paroloi, paroloi.
Auscultu mi.
Paroloi, paroloi, paroloi.
Mi petas.
Paroloi, paroloi, paroloi.
Mi petegas.
Paroloi, 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 paroloi. Kai pli ai paroloi, nur vortoi tra mi.
Vi auscultas Varsovian Venton.